Areena.
Tervehdys, hyvät kuuntelijat. Ja tervetuloa Yle Radio yhteen Satu Hassi.
Kiitos.
Ja Erkki Tuomioja.
Kiitos.
Ja kerrottakoon heti tähän alkuun, että perussuomalaisten Riikka Slunga-Poutsalo lupautui tähän keskusteluun mukaan, mutta hän perui tulonsa. Hänen nimensä on saattanut ennakkotiedoissa olla mukana. Mutta nyt mennään tällä porukalla ja vielä mainitsen sen, että nythän me emme keskustele tässä poliittisista linjanvedoista, vaan siitä, että millaista poliitikon työ ja tarkemmin sanottuna kansanedustajan työ oikeastaan on. Mutta Satu Hassi ja Erkki Tuomioja, millaisin miettein te seurasitte nyt tätä mennyttä eduskuntavaalien aikaa, kampanjointia ja muuta, kun pitkään aikaan itse ette olleet enää ehdolla?
Kyllä se oli sekoitus helpotusta ja haikeutta. Helpotusta, kun ei tarvinnut käyttää tunneitaan aikaa näiden typerien vaalikoneiden täyttämiseen. Ja eikä myöskään seistä tuolla palelemassa kauppakeskusten ovella jakelemassa esitteitä toisille ehdokkaille ja heidän tukiryhmilleen. Mutta totta kai, kun politiikassa on ollut pitkään, niin kyllä tietysti joissain tilanteissa niin kun aina tulee mieleen, että olisi ollut, haluaisi olla mukana tuossa vaikuttamassa tuohon. Mutta aikansa kutakin, ja kyllä sitä aikaa on kertynyt aika pitkään.
Miksi muuten vaalikoneet ovat typeriä?
No jokainen, joka niissä käy, niin kyllä varmaan on samaa mieltä, että enimmäkseen ehdokkaat kiroilevat sitä, että mitenkä johdattelevia, epäoleellisia, harhaanjohtavia kysymyksen asettelut useimmiten ovat, minkälaisia johtopäätöksiä niistä tehdään. Siis pelkästään näiden kysymysvastausten samaa mieltä tai eri mieltä niin perusteella on vaarallista tehdä mitään, mutta sitten se, että siellä on mahdollisuus kommentoida ja selittää, niin antaa vähän enemmän kuvaa ehdokkaista, mutta en nyt näe, että ne ovat erityisen, ovat enemmän viihdettä kuin politiikan sisältöä palvelevia.
Kyllä itselläkin on ollut monesti semmoinen tunne, kun olen aika monta vaalikonetta täyttänyt, että aika harvoin on sellaisia kysymyksiä, jotka itsestä tuntuu, että ne osuu niin kuin maaliin. Että melkein joka kysymyksen kohdalla tulee sellainen tunne, että muotoilisin tämän kysymyksen vähän toisin, niin olisi paremmin se, mistä varsinaisesti valitaan päätöksenteossa. Että yksi sellainen kestokysymys, mikä minua on aina ärsyttänyt, on tämä asetatko etusijalle talouden vai ympäristön, kun eihän niitä voi erottaa toisistaan.
No vaalikone on yksi esimerkki siitä, mitä ei varmasti ollut olemassa siihen aikaan, kun te molemmat aloititte uranne. Miten muuten tämä kampanjointi on teidän havaintojenne mukaan muuttunut tässä vuosikymmentä aikana?
Se on muodostunut enemmän etäkampanjoinniksi ja etäyhteyksien pidoksi. Silloin vielä vuonna 70, kun tulin eduskuntaan ensimmäisen kerran, niin melkeinpä olin kaksi kertaa viikossa jossain puolueosaston kokouksessa, jossa osallistui useita kymmeniä ihmisiä. Nyt on ollut sitten viime vuosina hyvä, jos kerran kahdessa kuukaudessa on jokin kutsu tilaisuuteen, jossa on 10 ihmistä. Siis se vuorovaikutus, kasvatuksellinen vuorovaikutus, joka tällaisessa kansanliike Suomessa on ollut pitkään se hallitseva poliittisen osallistumisen muoto, se on kokonaan kadunut. Se on sitten korvautunut näillä uusilla välineillä tämän harhaanjohtavasti sosiaaliseksi mediaksi kutsuttava epäsosiaalinen media on vienyt sen tilan. Ja sitten myöskin sanoisin, että median käsittely politiikasta on trivialisoitunut ja personifoitunut asioiden kustannuksella.
Joo, no siis mä viimeksi olen kampanjoinut 4 vuotta sitten ja silloin kyllä melkein joka päivä olin jossain tilaisuudessa, vähintäänkin nyt sitten jonkun kauppakeskuksen edessä jakamassa esitteitä. Mutta selvästi tässä vuosien varrella se väkimäärä, mikä tilaisuuksiin tulee, on pienentynyt. Ehkä nyt juuri näiden vaalien alla sitten asiaan vaikuttaa myöskin se, että niin kuin korona-aikana opittiin tämmöiseen niin kuin etäilyyn. että tavallaan semmoinen rutiini sekä järjestää tilaisuuksia että mennä niihin, niin heikkeni. Mutta muistan ne vaalit, jolloin ensimmäisen kerran tulin valittua vuonna 1991, niin lähinnä mietin sitä, että paljonko on rahaa panna Aamulehdessä julkaistaviin mainoksiin. Ja sitten kaksi ensimmäistä mainosta Aamulehti julkaisi urheilusivulla, minkä koin piruiluna. Ja sitten loput mä vedin pois ja tein samansisältöiset tarrat, joita sitten ainakin mun lapset kävi liimailemassa lyhtypylväisiin ja muutaman radiomainoksen. Ja somehan on muuttanut tätä ihan täysin. Mielestäni varsin semmoinen huolestuttava piirre on se, että nämä some-algoritmit suosii sellaista sisältöä, joka herättää suuttumusta. Että se on tavallaan semmoinen ristiriitojen lietsontakone on tullut näistä somesovelluksista.
Hmm. Puhutaan mediasta ja somesta lisää vielä vähän myöhemmin. Mutta tosiaan Satu Hassi ja Erkki Tuomio, ja te olette luopuneet kansanedustajuudesta, ette olleet enää näissä vaaleissa ehdolla, mutta jos ajattelette pitkää uranne taaksepäin, niin mitkä on ollut sellaiset ikimuistoisimmat vaalit, joissa olisitte vaikkapa jotenkin erityisesti jännittäneet joko omaa tilannettanne tai joihin liittyy jotain muuta sellaista, jota muistatte vieläkin?
No kun on takana 11 vaalit, niin ei niistä ole oikeastaan jäänyt mitään erityistä yksittäisesti mieleen. Mä nyt olin siinä onnekkaassa tilanteessa, että ensimmäisessä vaaleissa en varsinaisesti jännittänyt läpimenuani, koska sitä oli edeltänyt kunnallisvaalit 2 vuotta aikaisemmin, jossa olin saanut yli 10 000 ääntä. Niin ei ollut tällaista henkilökohtaista pelkoa, mutta totta kai siis politiikan tietysti suhdanteet vaikuttavat siihen, millä lailla se vaalityö tuntuu ja millaista se on. On ollut sellaisia vaaleja, joissa hallitsevana piirteänä on ollut tuolla kaduilla ja ostoskeskuksissa se, miten eläkeläiset ovat tulleet valittamaan huonosta kohtelustaan. Ja sitten tuli seuraavat vaalit, jolloin eivät enää näkyneet missään. Ja se antoi vähän harhaanjohtavan kuvan, että luultiin, että nyt tämä asia on kunnossa, mutta ilmeisesti olikin niin, että he olivat jo sitten lopullisesti pettyneet, että eivät enää edes käyneet valittamassa. Ne oli meille huonot vaalit silloin.
No, tulee mieleen 2 vaalit. Ensinnäkin ne, missä tulin valituksi. Se näytti silloin aika todennäköiseltä, mutta tietysti mikään ei ole varmaa etukäteen. Niin mua hermostutti se elämänmuutos, mitä valituksi tuleminen sitten toisi ja toi tullessaan. En ollut joutunut ottamaan velkaa vaalikampanjaan, että hyvin pieni oli rahallisesti se kampanja, mutta pankkitili oli suunnilleen tyhjä vaalipäivänä ja mä olin freelancer, että oli se sille jännittävä tilanne. Mutta ehkä kaikkein eniten kuitenkin on jäänyt mieleen 1999, kun mä olin Vihreän liiton puheenjohtaja ja sitten kun puheenjohtajana sai jännittää vaalitulosta ja silloinhan vielä puoluejohtajat oli kutsuttu tuonne Yleisradion isoon pajaan, niin se oli kieltämättä jännittävää.
Joo. No vielä muutama sana teidän uristanne ja siitä, että mikä aikoinaan oli se motiivi lähteä politiikkaan. Erkki Tuomio, ja takanasi on tosiaan yli 40 vuoden poliittinen ura. Sinut valittiin ensimmäisen kerran eduskuntaan vuonna 1970, 23-vuotiaana. Olet ollut 5 hallituksessa ulkoministerinä yhteensä 11 vuoden ajan. Ja vaikuttava on myös sukutaustasi. Suvussasi on ollut kansanedustaja jo säätyvaltiopäivien ajoilta lähtien. Juho Vuolijoki, äitisi isäni, sä oli valtiopäivämies säätyvaltiopäivillä, edusti talonpoikaissäätyä vuosina 1885-1905. Ja Sulo Vuolijoki, äitisi isä oli kansanedustajana 1907 ja Hella Vuolijoki äitisi äiti kansanedustajana 1946 vuonna ja valtatuomio ja isäsi isä oli kansanedustajana 1924. Ja sitten vielä isäsi ei ollut kansanedustaja, mutta oli ministerinä 4 hallituksessa. Millaisen kuvan poliittisesta vaikuttamisesta sait tämän kaiken sukutaustan myötä?
No se itse asiassa jo kysymyksessä se kerroit sen, että ei minua voinut välttää tällaista yhteiskunnallista osallistumista. Mutta myöskin hyvin monipuolista sellaista sikäli, että kaikki nämä 3 isovanhempani, jotka ovat olleet eduskunnassa heti aikoina, ovat olleet eri ryhmissä, eri puolueissa. Mutta kotona mulla on ollut tietysti mahdollisuus seurata sekä Suomessa että perheeni mukana ulkomailla myöskin kansainvälistä politiikkaa ja politiikkaa yleensä. Ja käytössäni on ollut erittäin laaja kotikirjasto ja koskaan ei ole ollut mitään ongelmaa sen kanssa, että eikö olisi voinut saada sitä juuri sitten, mitä se kulloinkin halusi luettavakseen ja seurattavakseen. Että tavallaan olisi ollut aika hankalaa välttyä tältä kohtalolta.
Niin. No löytyykö oma poliittinen esikuvasi tästä omasta suvustasi vai kenties jostain muualta?
No en muista, että mulla siihen aikaan ainakaan olisi ollut esikuvia näistä sen enempää muistakaan kuin omista sukulaisistani. Olen kyllä perehtynyt sitten historioitsijana heidän työnsä. Olen kirjoittanut poliittisen elämäkerran sekä Sakari Tuomiojasta että Hella Vuolijoista ja sitä kautta on sitten auennut paljonkin asioita. Mutta ei mulla koskaan ollut tällaista niin kuin yhtä esikuvaa. Kun ollaan sitten kysytty joskus myöhemmin, niin ketä tällainen voisi olla, niin se mitä mä olen tässä pitkän urani aikana tavannut, niin on mulle jäänyt mieleen, on ollut Ingvar Carlsson Ruotsista. Ei suinkaan Olof Palme, joka on tietysti ollut se tunnetuun aamu, mutta hänen seuraajansa Ingvar Carlsson, jonka sitä tutustuin ja jonka kanssa suuresti arvostin.
No Satu Hassi, sinulla on myös pitkä vaikuttamisura takana. Se alkoi jo 70-luvulla Teiniliitosta ja sinut valittiin vihreiden kaupunginvaltuutetuksi Tampereella vuonna 1985 ja tosiaan eduskuntaan sitten ensimmäisen kerran vuonna 1991. Miksi sinä aikoinaan valitsit nimenomaan politiikan vaikuttamismuodoksesi?
No ehkä täytyy sanoa, että mun esivanhemmissa ei ole todella kansanedustajia. Isän isää kuulemma kysyttiin useankin puolueen ehdokkaaksi, mutta hän ei lähtenyt. Isä arveli, että hänen isänsä ehkä olisi eniten kannattanut silloista maalaisliittoa. Hän oli Jämsän köyhäinhoitolautakunnan jäsen kyllä aika monta kuntavaalikautta. Mutta 80-luvun alussa, kun lähdin vihreisiin, niin taustalla oli se, että mä olin mukana sellaisissa ruohonjuuritason liikkeissä, joista vihreä liike sitten syntyi. Ja muun muassa Tampereen naisunioni, mutta ne 2 asiaa, tai se asia paikallisesti, joka silleen ylitti mun ärsytyskynnykseni, oli vanhojen kauniiden ja historiallisesti arvokkaiden rakennusten purkuvimma. Halusin tehdä sille jotakin. Ja sitten sellainen tavallaan laajempi motiivi oli se, että kun mä opetin Tampereen teknisessä yliopistossa energiatekniikkaa, niin oli helppo ymmärtää, että niin kuin maailman energiapolitiikka on ihan kestämättömällä pohjalla. Rakennussuojelu ja energia ja ilmasto.
Joo. Ehkä kannattaa todeta, että meillä Satun kanssa on tällainen yhteinen tausta sikäli, että molemmat olemme samanaikaisesti sekä politiikassa että erilaisissa kansalaisliikkeissä ja kansalaisjärjestöissä. Ja minun osaltani se tietysti on tarkoittanut myöskin sosiaalidemokraattisia järjestöjä, mutta hyvin paljon tällaisia rauhanliikkeitä ja muuta yhden asian liikkeitä. joissa edelleenkin varmaan maksan jäsenmaksua noin 30 kansalaisjärjestölle.
Sama juttu. Mä ajattelin, että nyt mä rupean vähän karsimaan niitä.
Mutta meillä molemmilla juuri sitten se, että me emme ole nähneet tätä vastakkaisina asioina, vaan päinvastoin toisiaan täydentävänä. Eli että demokratia edellyttää kylläkin vapaasti perustettuja ja keskenään vapaissa vaaleissa kilpailevia puolueita, mutta kaikki vaikuttaminen ei voi tapahtua puolueiden kautta, vaan erilaisella kansalaisyhteiskunnalla on siinä aivan välttämätön rooli.
Vaikuttamista monella saralla. Satu Hassi, Helsingin Sanomat kirjoitti vuonna 1997 sinusta, että sulla oli Tampereen kaupungin valtuustossa niin kaupungin isien keskuudessa äkkiväärä maine, jota kylläkin sinut tuntevat ihmiset vähän ihmettelivät. Ja sä sanoit siinä jutussa, että niin, että kyvykäs nainen miesten maailmassa saa helposti syöjättären leiman. Onko maailma tässä suhteessa oikeastaan muuttunut, vaikka tietysti naisten määräpolitiikassa on kasvanut?
No ei tämä täysin ole muuttunut, että kyllä nyt esimerkiksi tämän väistyvän pääministeri Sanna Marinin saamat vihan purkaukset kertoo siitä ja monien muidenkin näkyvien naisten. Et mä 80-luvulla mä kypsyin insinöörikunnan chauvinismiin ja aloitin uuden elämän vapaana kirjailijana. Ja siinä sitten luin aika paljon tutkimuksia aiheesta naiset ja tekniikka, että mikä estää naisia hakeutumasta tekniikan alalle ja mitä niille tapahtuu, jotka sinne menee, niin siinä vaan sitten ajattelin kaikkia tätä aineistoa lukiessani, että on niin kuin paljon semmoista ajattelua, joka katsoo, että jos nainen osoittaa niin kuin päättäväisyyttä, tietoa, taitoa, niin se riittää todistamaan, että hän on paha syöjätär. Ja ei tämä ilmiö mitenkään ole kadonnut. Mutta se on siis kansansaduissa, se on lukemattomissa myyteissä, syntiinlankemustarinasta alkaen. Eevan tiedonhaluhan syntiinlankemustarinassa on se, josta kaikki paha alkoi. Et se on meidän kulttuurissa todella syvällä.
Edelleen. Ja nyt tässä uudessa eduskunnassa niin kansanedustajista 108 on miehiä ja naisia 92. Miehiä vielä hiukan enemmän. Mutta puhutaan nyt siitä sitten, että millaista tuo kansanedustajan työ on käytännössä. Ja ennen kuin mennään ihan nykypäivään, niin voitaisiin ehkä vähän ottaa perspektiiviä sieltä 70-luvun alusta, jolloin Erkki Tuomio ja sinä ensimmäisen kerran aloitit kansanedustajan työn. Millaista se oli silloin käytännössä se homma?
No ensinnäkin työpaikat ja työolosuhteet olivat nykypäivän tuolossa aika alkeelliset. Meillä oli yksi pieni työhuone, jonka 5 kansanedustajaa jakoi, jossa oli välineenä oli yksi vanhamallinen pöytäpuhelin ja yksi vanhamallinen kirjoituskone. Mitään muita välineitä, saatika henkilökohtaisia avustajia, ei ollut. Ja ylipäänsä eduskunta muutenkin oli itse rajoittanut omaa valtaansa aika lailla. Ja eduskunnan mahdollisuudet vaikuttaa asioihin 70-luvulla esimerkiksi, niin edelleen kaventuivat sen vuoksi, että se oli Vennamon aikaa. Ja Vennamo osasi taitavasti käyttää kaikkia valtiopäiväjärjestyksen antamia mahdollisuuksia ja porsaareikiä. Ja niitä tuli kauhea kiire kaikille muille tukkia näitä, että niitä vaikutusmahdollisuuksia ei voisi väärinkäyttää tämän ryhmän toimesta. Ja sillä lailla eduskunta itse ampui myöskin itseään jalkaan. No verrattuna tähän, niin tilanne on täysin muuttunut. Ja eduskunnan asema on merkittävästi vahvistunut. Ja paradoksaalista kyllä, siihen on suurena tekijänä Euroopan unionin jäsenyys, koska silloin kun me päätimme liittyä Euroopan unioniin, tuli tärkeäksi varmistaa eduskunnan asema, että se valta ei liukuisi virkamiehille eikä Brysseliin pelkästään. Ja sen vuoksi luotiin järjestelmä, jossa kaikki ne sellaisista asioista, jotka vaikuttivat eduskunnan lainsäädäntö, budjetti tai sopimusten hyväksymisvaltaan tuli heti, kun niistä saatiin tietoa, että tällaista kaavaillaan informoida eduskuntaan. Ja sen jälkeen eduskunnalla oli sitten mahdollisuus seurata sen asian käsittelyä aina loppuun saakka, antaa siitä myöskin ohjeita hallitukselle, miten tulisi menetellä. Se ei ole sitova ohje, mutta parlamentarismissa se tietysti otetaan aina kuitenkin huomioon. Ja tämä on muuttanut sen vanhan periaatteen, jonka mukaan keskeneräisistä asioista ei tarvitse, eikä oikeastaan edes saa kertoa etukäteen. Eduskunnalle tuotiin valmiiksi esityksiä, joissa sitten, jos ne olivat työmarkkinoiden käsittelemiä, ei saanut edes oikein kirjoitusta korjata, vaan ne piti sellaisena joko hyväksyä tai hylätä. Mm. Ja tämän seurauksena nyt, kun eduskunnalla on rajoittamaton tiedonsaantioikeus kaikkiin EU-asioihin, asiakirjoihin ja myöskin sitten sen asian käsittelyn seurantaan, niin se on muuttunut ja vaikuttanut siihen, että eduskunnan asema on muutoinkin vahvistunut. Ja olen sanonut, että meillä on käytössä näissä EU-asioissa hieno instrumentti, oikeastaan Stradivarius, mutta sitten on aina todettava, että osaammeko se sitä soittaa ja kenen nuoteista.
Mm. No mehän ollaan Eikin kanssa molemmat oltu suuren valiokunnan puheenjohtajia, joka on eduskunnassa juuri se elin, joka antaa eduskunnan kannan näihin vireillä EU:ssa säädettävänä oleviin ehdotuksiin. Varmasti on näin, että verrattuna 70- ja 80-lukuun eduskunnan vaikutusvalta on kasvanut. Varmasti siihen on vaikuttanut myös Neuvostoliiton romahdus, joka tapahtui mun ensimmäisellä eduskuntakaudella. Mut valittiin maaliskuussa ja saman vuoden elokuussa. Sitten vanhoillisten jengi yritti vallankauppausta syrjäyttää Gorbatšovin ja sen seurauksena sitten koko Neuvostoliitto hajosi. Muun muassa Venäjä itsenäistyi Neuvostoliitosta, mitä Putin ei ehkä halua muistaa. Mutta itse olen ajatellut paljon sitä, että silloin kun mä aloitin vuonna 1991, niin niille edustajille, joilla on pieniä lapsia, varsinkin jos asuvat Helsingin ulkopuolella, se oli aika mahdotonta, kun kaikki äänestykset oli aina sitten sen kyseisen asiakohdan keskustelujen jälkeen, ja kun kansanedustajalla on rajoittamaton puheoikeus, ikinä ei tiennyt etukäteen, että kuinka kauan ne puheet kestää. Ikinä ei tiennyt, milloin pääsee kotiin, ja tamperelainen ei edes tiennyt, pääseekö ylipäätänsä kotiin yöksi. Ja tämä muuttui, kun valittiin ensimmäinen naispuhemies Riitta Uosukainen, niin hänen aika pian sen jälkeen, kun hänestä oli tullut puhemies, niin systeemi järkeistettiin sillain, että puheet pölötetään niin pitkälle, kun sanottavaa riittää, ja sitten seuraavan tai siitä seuraavan päivän istunnon alussa on äänestykset. Et pääsääntöisesti me tiedetään se kellonaika, jolloin on äänestykset, mikä on tietysti erityisesti pienten lasten äideille helpottanut tätä työtä. Ja sen jälkeen itse asiassa on normalisoitunut se, että naisedustajat synnyttää. Kyllä sitä tapahtui aikaisemminkin, mutta se oli aika harvinaista. Mutta heti seuraavalla kaudella esimerkiksi mun eduskuntaryhmässä oli sellainen tilanne, että kolmasosa ryhmän jäsenistä oli yhtä aikaa äitiyslomalla. Niin siinä tuli aika paljon valiokuntasijaistuksia sitten meille muille.
Mm. No tosiaan perussuomalaisten Riikka Slunga-Poutsalo, jonka piti tulla mukaan tähän keskusteluun, niin hän on sanonut erässä lehtihaastattelussa, että häntä turhautti rivikansanedustajana se, että piti puhua puolityhille saleille ja tehdä lakialoitteita, joista tiesi lähtökohtaisesti, että ne ei tule koskaan menemään läpi. Ja hänhän ei sitten tämän yhden kauden jälkeen enää lähtenytkään ehdokkaaksi, että ilmeisesti sitten vähän pettyi siihen vaikutusvaltaan. Mutta mitä te ajattelette tästä, kun tosiaan monesti näkyy niitä kuvia, että siellä tosiaan on aika tyhjät ne istuntosalit, että missä se porukka sitten on, kun siellä joku puhuu. Ja turhauttaako teitä tämä, että tehdä lakialoitteita, jotka eivät kuitenkaan mene läpi?
Se on tietysti aina näin, että aloitteista menee vain yksi promille, jos sitäkään sellaisenaan lävitse, eikä niitä tehdäkään sitten sen vuoksi, että odotettaisiin niiden läpimenevän silloin oman roolinsa politiikassa.
Tehdäänkö niitä vaan sitten sen takia, että äänestäjät näkevät, että tämä ihminen nyt on
aktiivinen?
Mutta mun osaltani totta kai se, että mä olen yli 40 vuotta siellä voinut jatkaa ja halunnut jatkaa, perustuu paljon siihen, että asun 5 minuutin matkan päässä eduskunnasta, eikä mulla ole tätä viikoittaista edestakaisin matkustamista vaalipiirin ja Helsingin välillä. Ja en usko, että olisin kyllä, jos mulla olisi ollut tämä tilanne näin pitkään jatkanut siellä. Eli me olemme tietysti tässä suhteessa vähän erilaisessa asemassa, että olen ollut etuoikeutetussa asemassa ja tilanteessa tässä suhteessa. Mutta tuo salin tyhjentyminen, niin se johtuu siitä, että nykyisin meillä on työhuoneet, jossa voidaan kuunnella tätä keskustelua. Ja olen minnekin siellä joskus saanut siinä pienen raivarin jostain ja tullut sitten salia jotain oikaisua esittämään. Mutta kyllä se tietysti näyttää ulospäin siltä, että siellä ei enää. Ja juuri tämä äänestysten ja keskustelujen erottaminen, joka sinänsä on ihan rationaalinen toimenpide, niin kuin Satu tuossa selitti, niin kyllähän se on myöskin demokratian kannalta kuin pikkuisen semmoinen ongelmallinen, koska se ihannetilannehan on se, että käydään keskustelu, kuunnellaan ne argumentit, että sen keskustelun päätteeksi sitten tehdään ratkaisut, mutta tätähän mä tein tietenkään, koska nämä päätökset tehdään pitkälti ryhmissä ja ryhmäkokouksissa ja valiokunnissa valmisteltuja. Mm.
Mutta suurin osa kansanedustajan työpäivästähän on kokousputkea, jossa täysistunto on vain osa. On valiokuntakokoukset, on eduskuntaryhmän kokoukset, erilaiset neuvottelupalaverit, erilaisten tahojen tapaamisia eduskuntatalossa ja muualla. Että käytännössä työpäivät on sellaisia kokousputkia, jota on niin kuin vähän vaikea kuvata, kuvaamatta sitten ihan konkreettisesti joitakin päiviä, että mitä sen päivän aikana tapahtuu. Yksi niin kuin haittapuoli tässä, että äänestykset ei ole enää kunkin asian keskustelujen jälkeen, on se, että kun edustajat ei roiku kuppilassa. Kaikki ei kyllä odota työhuoneissa. Niin kuin aika moni oli kuppilassa tai saunassa odottamassa sitä, että milloin se äänestyssummeri soi. Niin siinä sitten kuitenkin syntyi tämmöisiä spontaaneita keskusteluja milloin mistäkin aiheista, jotka saattoi sitten kuitenkin pohjustaa, ei välttämättä siinä asiassa, mistä täysistunnossa puhuttiin, mutta kuitenkin politiikassa käsiteltävistä asioista, niin yhteisymmärrystä tai erimielisyyttä, miten milloinkin. Ja ylipäätänsä sitä, että edustajat niin kuin oppi tunteen toisiaan. Mutta mitä tulee sitten tähän vaikuttamiseen, niin tämähän on kestävyyslaji. Et hirveän monet uudistukset, parannukset tai huononnukset, on sellaisia, että niitä on niin kuin pohjustettu tosi monta vuotta. Ja esimerkiksi itsestä tuntuu, että moni asia, jotka on sitten loppujen lopuksi mennyt kutakuinkin läpi, niin niistä on saanut puhua todella pitkään. Ja esimerkiksi nyt lakialoitteiden tekeminen on yksi osa sitä prosessia ja kirjallisten kysymysten tekeminen. Monesti on sitten sillä, että maailmassa niin kuin jotain naksahtaa toisenlaiseen asentoon tavalla ja hetkellä, jota ainakaan mä en ole osannut ennalta arvata. Ja sitten tuleekin mahdolliseksi tehdä jotain, joka on silleen junnannut paikallaan tosi pitkään. Mutta yhdessä vaalikaudessa varmaan harva saa mitään tuloksia.
Sekin on ehkä myös todettava, että ja rehellisesti, että en ole koskaan ihan kaikkia kansanedustajia oppinut tuntemaan, välttämättä edes nimeltä. Että on tullut vastaan, että onko tuonkin niminen kansanedustaja olemassa, koska normaalisti sitä oppii tuntemaan oman vaalipiirinsä, oman eduskuntaryhmänsä ja oman valiokuntansa kansanedustajat. Mutta muiden kanssa se, että varsinkin kun tämä kuppilaparlamentti on haihtunut ilmaan, niin se on jäänyt vähemmäksi. Että se on tietynlainen, tämmöinen tietty kollektiivisuus on kadonnut. tämä kasvokkainen vuorovaikutus on vähentynyt tässä suhteessa. Ja se on minusta niin kuin sekä yleensä politiikassa että eduskuntatyössä menetys, että näin on tapahtunut.
Nyt uudessa eduskunnassa on mukana 61 aivan uutta edustajaa ja heillä on siis odotettavissa kokousputkia ja pitkäjänteistä työtä. Niin tässä tästä kuppilasta oli vähän nyt eri näkemyksiä, että Satu, sä sanoit, että siellä kuppilassakin kyllä yhä ihmiset istuu. Ja mua kiinnostaa se, että kun julkisuudessa politiikka näyttäytyy nykyään aika semmoiselta jyrkältä vastakkainasettelulta, että ihmiset on kovin riitaisia, niin onko se sitten todellisuus se, että kuitenkin sitten kameroiden ulkopuolella ollaankin suht kavereita ja keskustellaan ja jutellaan siellä kuppiloissa?
Riippuu asiasta. Siis kyllähän kuppilassa edelleen istuu ihmisiä varmasti tänäkin päivänä, kun on valtakirjojen tarkastus, mutta vähemmän kuin aikaisemmin. Mm. Ja aikaisemmin kuppila oli auki ja sieltä sai sitten ostaa syötävää ja juotavaa niin kauan kuin istunto kesti. Vaikka istunto olisi kestänyt 5:00, niin kuppila oli auki. Mutta enää ei ole näin. Mutta ei se tietysti se niin kuppilassa keskustelu aina niin sovinnollista ollut ennenkään, että silloin kun mä siirryin europarlamenttiin vuonna 2004, niin mä kiinnitin huomiota siihen, että siellä oli niin kuin kollegojen välinen semmoinen kanssakäyminen ystävällisempää kuin eduskunnassa. Et siihen asti mulla oli paljon semmoisia kokemuksia, että me istun kuppilapöytään, niin jos siinä on edustajia, jotka on niin kuin hallitusoppositiorajan eri puolella kuin itse on, niin saattoi tulla sitten vastaan semmoista ihan itse tarkoituksellista pottuilua. Ja europarlamentissa semmoista ei oikeastaan ollut koskaan.
Kyllä tämä on selvästikin tällainen vastakaisuus tässä suhteessa kasvanut. Ja se on myöskin tämän somen merkitystä ja seurausta, koska kun katselen näitä someseurantapalveluita, siellä tulee solvauksia, valehtelua, panettelua, kunnialoukauksia vastaan, joita kansanedustajatoverit ihan omalla nimellään jakavat. Eivätkä he tekisi sitä, jos meillä olisi pelkästään tällaista kasvokkaista vuorovaikutusta. Hmm. Mutta jotenkin se some tuntuu poistavan peidäkkeitä ja kaiken vastuullisuuden sitten ja sivistyneen käytöksen normit pois.
Joo, mutta siis myöskin some-algoritmit palkitsee kärkevyydestä ja siitä, että herättää niinku kiukkua. Et siitähän esimerkiksi Facebookissa, en muista kuinka monta vuotta, ei kovin monta vuotta, kun siis julkistettiin tämä, että koska kiukkua herättävät postaukset saa enemmän levityksiä, niin myöskin Facebook sitten näyttää niitä helpommalla kuin sellaisia postauksia, jotka herättää myönteisiä tunteita. Että se on tavallaan semmoinen ristiriitojen kärjistämisen lietsonnan koneisto, mikä se saattaa olla niin kuin demokratian tulevaisuudelle ja semmoisen yhteiskunnan keskinäisen luottamuksen tulevaisuudelle todella vaikea asia.
Mm. Mutta onhan somessa sitten se puoli toisaalta, että esimerkiksi somen ansiosta niin nyt tuli valituksi nuoria edustajia eduskuntaan ja he eivät oikeastaan muualla kampanjoineetkaan kuin
kyllä, somessa. Kyllä, mutta ja myöskin siis niin kuin poliitikon näkökulmastaan some tarkoittaa sitä, että on siis suoria kanavia puhutella suurta yleisöä, että aikaisemmin vielä siis 2000-luvun alussa kun halusi jonkun ajatuksen saada julkisuuteen, niin sitten lähetettiin sähköposti kymmeniin toimituksiin ja toivottiin, että jonkun median toimitus sitten nostaa muutaman lauseen siitä, mitä on sanonut.
No niin, sähköpostikin tullut käyttöä vasta sen jälkeen, kun ensimmäisen kerran tulin eduskuntaan. Eli sitä ennen kuitenkin esimerkiksi median eduskuntaseuranta oli minusta laajempaa ja asiallisempaa, että suorastaan referoitiin kansanedustajien puheita. Nykyisin niitä kommentoidaan enintään ja yleensä jollain lailla vähän halveksivaan tai halpaa tekevään sävyyn.
No silloin kun mut valittiin, niin eduskunnassa oli sähköposti nykynäkökulmasta hyvin alkeellinen, mutta jos lähette sähköpostia talon ulkopuolelle, niin se ei kuljettanut ään ja yön pilkkuja eteenpäin. Että esimerkiksi jos nyt vaikka kirjoitti nälkä, niin sitten se vastaanottajalle tuli muodossa nalka. Ja mä urputin siitä talon näille tietotekniikka vastaaville ja he vakuutti, että kuule, se on niin kuin teknisesti täysi mahdottomuus, että ään ja yön pilkut kulkisi tästä talosta ulkopuolelle, mutta kyllä ne alkoi kulkea.
No kyllä tämä tekniikan kanssa jokainen on meistä kiroillut. Ja yksi sellainen seikka on se, että tulee kommentoida, että joku tulee joku kutsu, kokouskutsu, joka tulee sähköisesti. Ja sitten siihen tulee kommentti, niin siihen tulee otsikko peruutettu. Ja sitten on aina erikseen kysyttävä, että onko tämä todella peruutettu vai joku, mitä tämä tarkoittaa. Ja tätä myöskin ovat väittäneet, että tämä on ollut mahdotonta korjata.
Ai jaha, mä en huomannut tuommoista.
Mutta Erkki Tuomioja, tuossa mainitsit, että aikaisemmin media jopa referoi poliitikkojen sanomisia ja nykyään sitten ehkä piikitelläänkin, mutta toisaalta eikö poliittisten toimittajien tai politiikan toimittajien tehtävä myös ole vähän olla kriittisiä eikä pelkästään referoida. Mutta miten muuten te näette sen, että miten media nykyään vaikuttaa siihen kansanedustajan työhön suoraan? Miten se vaikuttaa? Otetaanko se huomioon, että mitähän tästä nyt kirjoitetaan tai joudutaan reagoimaan siihen, mitä on kirjoitettu tai antaako media teidän mielestä ylipäätään oikean kuvan?
Tai joutuu etsimään ylipäänsä jonkun tavan, jolla pääsee siinä mediassa lävitse, eikä se välttämättä ole asiaan perustuva, vaan johonkin räväkkyyteen tai kriittisyyteen. Helpoiten pääsee aina edustaja sillä julkisuuteen, on eri mieltä oman puolueensa kanssa.
Näin on.
Ja tällaisia, kun median tapa käsitellä asioita on yhtäältä, se on trivialisoiva – Usein, mutta se on myöskin sellainen, että se personifioi vastakkaisuuksia henkilökohtaisiksi, erilaisuuksiksi ja vastakkaisuuksiksi asioiden kustannuksella. Että tällainen asioihin paneutuva journalismi on alkanut käydä harvinaiseksi tähän klikkijournalismiin verrattuna.
No kyllä mä jo 90-luvun alussa kiinnitin huomiota siihen, että siinä mitä media referoi esimerkiksi eduskunnan istuntosalin puheista, niin korostui mun mielestä suhteettomasti tällaiset mehevät kielikuvat ja letkautukset niin kuin sen varsinaisen asiasisällön kustannuksella, että opin, että semmoinen todennäköisin tapa saada joku viesti läpi on yrittää keksiä joku kielikuva. Mutta itse asiassa koko ajan mä oon murehtinut sitä, että mediassa myös seurataan politiikkaa vähän niin kuin urheiluottelua, vähän niin kuin Tampereella Tappara ja Ilves. Niin kuin siihen liittyy paljon tunteita, että kumpi voittaa ja kumpi häviää, on sitten kumpi lopputuloksesta riippuen sitten on tietyt ihmiset iloisia, tietyt on pettyneitä. Mutta kun politiikassa ei ole kysymys pelkästään siitä, vaan siitä, että millainen on meidän tulevaisuus, miten maa kehittyy, niin tämä tavallaan niin kuin puolueiden välisen kilpailun puoli ja kommentointi ja esimerkiksi puoluejohtajien esiintymisen kommentointi ikään kuin tämän kilpailun näkökulmasta korostuu musta liikaa verrattuna sit siihen, että mitä ne puolueet varsinaisesti ajaa ja mitä se tarkoittaa sit meidän tulevaisuudelle.
Ja tuossa kun Erkki Tuomioja sanoit, että välttämättä aina oppinut tuntemaan koko eduskunta, että ketä ne kaikki edustajat siellä ovat, niin samahan on sitten myös, että ei varmasti kansa tunne kuin kourallisen kansanedustaja, koska vain osa, hyvin pieni osa on mediassa esillä ja itse suuri osa, niin heistä ei kuule koskaan mitään lehdistössä.
Näin se nimenomaan on. Tässä mä voisin kertoa vähän anekdoottina bravurini tästä tuntevuudesta. Olin joskus 70-luvulla kerran 3 viikossa kokoontuvan pankkivaliokunnan jäsen. Ja sillä ei ollut paljon asioita. Nykyisin ei pankkivaliokunta enää olekaan. Mutta 2 kertaa vuodessa soimme hyvän lounaan Suomen Pankissa. Suomen Pankin johto selosteli asioita. Ja
sitten yhtenä tämmöisen hyvän lounaan päätteeksi, niin sitten aloin hyvästellä näitä isäntiä. Ja siellä yksi sanoi, että niin, minä olen muuten tämän valiokunnan jäsen. Hän oli silloin Ahvenanmaan kansanedustaja.
No mulle kanssa ensimmäisellä eduskuntakaudella tapahtui sillä, että kun mä menin kesken kauden lakivaliokuntaan, niin siellä oli yksi semmoinen jäsen, josta mä katsoin, että onko tässä talossa tollainenkin edustaja, että enpä ole huomannut. Ja en myöskään kyllä täysistunnossa huomannut hänen puheenvuorojaan, että sitten vähän myöhemmin oli yksi asia, joka liittyi silloisen ministeri Kauko Juhantalon niin kuin lahjusoikeudenkäyntiin, jota käsiteltiin valtakunnan oikeudessa, niin tämä edustaja käytti siihen liittyvän puheenvuoron, mutta kyllä tätä tapahtuu. Ja sitten kun edustaja vaihtuu kesken kauden, niin sitten joku tuttu kuolee tai sitten siirtyy johonkin tehtävään, joka tarkoittaa eroa kansanedustajuudesta, niin sitten ei välttämättä niin kuin heti rekisteröi sitä tilalle tullutta ja sitten yllättyy, tai täällä on tämmöinenkin.
Satu Hassi ja Erkki Tuomioja, on varmasti erilaisia tapoja hoitaa tätä kansanedustajan työtä. Ja sitten mä mietin sitä, että miten te pidätte ikään kuin kontaktia ja yhteyttä kansalaisiin äänestäjiin, että onko vielä sellaisia edustajia, jotka ottaa vastaan ihan kansalaisten puhelinsoittoja ja alkavat sitten kenties hoitaa yksittäisten ihmisten asioita. No tietysti avustajat on nykyään siinä välissä, että heihin ei ehkä saakka suoraa yhteyttä. Vai hoituuko ne suhteet nykyään vaan sitten somen kautta? Tai?
No tässäkin on eroja siitä, oletko Helsingistä tai maakunnista. Koska helsinkiläiskansanedustajan otetaan hyvin harvoin missään eduskunta-asioissa yhteyttä, eikä Helsingin kaupunki esimerkiksi juurikaan kansanedustajista välitä, se osioi suoraan valtion kanssa. Tämä on yksi, jonka vuoksi olen itse suhtautunut ymmärtävästi siihen, että ihmiset haluavat olla saman aikaan valtuustossa, koska ainakin helsinkiläisille 90% yhteydenotoista koskee kunnallisasioita, ei eduskunta-asioita. Että tässä suhteessa tämä vaikeus pitää kontata. Mutta kyllä mä itse koitan vastata kaikkiin sähköposteihin, jos ne vain ovat niveltä ja jollain lailla asiallisia.
No tosiaan sähköposti on aika tärkeä. Mulla on tämmöinen ollut sinänsä vähän niin kuin hullu harrastus, että mä oon koittanut vastata aika paljon myöskin tämmöisiin massapostituksiin, että esimerkiksi silloin kun koronaepidemia alkoi levitää, niin sitten tuli ensin viestiä siitä, että on keksitty juttu, maailman talousfoorumissa keksitty juoni, koronavirusta ei ole ja sitten rupesi tulemaan näitä, että korona rokotteet on, niiden tarkoitus on vahingoittaa terveyttä ja istuttaa meihin mikrosiru, joka valvoo meidän ajatuksia, niin mä aika pitkään näihinkin sitten vastailin. Oli ehkä vähän epätarkoituksenmukaista työajan käyttöä, mutta no sitten yksi semmoinen ikään kuin yhteydenottotyyppi, joka tuli vastaan ihan heti silloin ensimmäisenä päivinä, niin ihmiset, jotka on hävinnyt jonkun oikeusjutun ja kääntyy sitten kansanedustajan puoleen, että siinä toivossa, että edustajat muuttaa oikeuden päätöksen. Tällainenhän ylipäätänsä ole suomalaisessa oikeusjärjestelmässä mahdollista, eikä ylipäätänsä siis valtiossa, joka noudattaa tätä vallan kolmijako-oppia, että lainsäätäjät on erikseen ja tuomiovalta on erikseen. Mutta näitä tulee edelleenkin ja näille ihmisille haluaisin sanoa, että se on kuulkaa ihan turhaa. Eduskunta ei muuta niin kuin oikeusasteiden tekemiä ratkaisuja.
Joskus kuulee sellaista, että kansalaiset sanoo, että no ne poliitikot, ne vaan ajaa omaa etuansa siellä, että en minä viitsi edes äänestää. Mutta onko niin, että itse asiassa sellainen tietynlainen erkaantuminen tavallisesta kansasta, niin se on jollain lailla jopa vääjäämätöntä, että kun kansanedustajat kuitenkin, te olette siellä keskenänne pitkät päivät ja aika abstraktien asioiden kanssa tekemisissä. Ei välttämättä ole semmoista kasvokkain kohtaamista niin paljon enää kansalaisten kanssa ja työ on hyvin palkattua ja sitten ihmiset painii vähän erilaisten ongelmien kanssa, niin onko teille tullut itselle sellaista tunnetta, että te olette jo itse asiassa hyvin kaukana siitä kansasta?
Nyt siis sillä tavoin kyllä, että sitä yhteydenottoja tulee vähemmän ja ihmiset eivät ota yhteyttä. He voivat ilmaista jossain somessa mielipiteensä, mutta se ei ole sitten mikään tämmöinen, se voi olla aika räävitönkin tapas, että ei sen ilmaista, mutta mä olen kyllä koettanut näihin, jos johonkin räävitömminkin viesteihin vastataan ja usein saanut sitten sellaisen vähän anteeksi pyytävän vastauksen, jossa kiitetään, että kuitenkin vastataan, että kannattaa kyllä yrittää nähdä vaivaa sen eteen. Mutta on tietysti totta, että tämän Kansanliike Suomen ehtyminen ja se, että puolueet eivät enää ole samanlaisia satoja tuhansia jäseniä käsittäviä kansanliikkeitä kuin aikaisemmin. Se on vähentänyt tätä kasvokkaista vuorovaikutusta ja ihmisten välistä suhdetta ja muuttanut sen luonnetta tavalla, jossa on toki hyviä puolia, mutta myöskin aika paljon sitä kautta on menetetty. Ja siitä täytyy olla huolissaan, että Suomessa äänestysprosentti näissäkin vaaleissa oli vain vähän päälle 70.
Mä en itse asiassa ole varma, onko kansalaisten yhteydenotot vähentyneet. Ne kanavat on muuttuneet, joita kautta ihmiset ottaa yhteyttä. Silloin, kun on kysymyksessä joku semmoinen asia, jossa oikeasti voi auttaa, niin itse olen yrittänyt auttaa. Mutta aika monesti kyse on sitten semmoisista isommista jutuista, jotka liittyy nyt valtion budjettineuvotteluihin tai johonkin sellaiseen, mitä ei nyt ainakaan yksi kansanedustaja kädenkäänteessä pysty hoitaan. Ja onhan se tietenkin tosiasia, että se todellisuus, missä itse henkilökohtaisesti elää, niin on toisenlaista kuin keskivertokansalaisen, kun saa niin kuin aika isoa palkkaa. Mutta en mä tiedä, pystyykö sille varsinaisesti tekemään mitään. Mm. Mutta tämä ikään kuin oman edun ajaminen, niin mä mietin, että niin kuin ajatteleeko ihmiset sille konkreettisesti, mitä ne sillä tarkoittaa. Että esimerkiksi usein törmään tällaiseen kysymykseen, että ajatko eduskunnassa vaalipiirisi vai puolueesi etua? Ajoin niin kuin puolueeni näkemyksiä, mutta onko ne niin kuin puolueen etu? Ne yhteiskunnalliset näkemykset siitä, että miten ilmastokriisi pitäisi ratkaista esimerkiksi, niin että tässä on myöskin tällaista musta käsitteiden vähän huonoa käyttöä, mutta siis musta kansanedustajan yksi tehtävä on olla tavallaan tulkki tämän niin kuin valtiokoneistojen ja kansalaisten välillä. Ja yksi ongelma siinä on, että jotta nyt kaiken maailman neuvotteluissa pärjää, niin tarvii osata sen koneiston kieli. Mutta sitten ihmisille tarvitsisi puhua erilaisella kielellä, semmoisella, mitä keskivertokansalainen ymmärtää. Että se on yksi tämän työn vaikeuksia.
Mm. Kyllä tämmöinen, kun se edustaa vähemmistön näkemystä, mutta on hyvin usein tulee esiin tämmöinen populistinen käsitys, että kansanedustaja on liikaa, heidän määränsä voisi puolittaa ja heidän palkkansa voisi myöskin puolittaa. Mä olen kyllä sitä mieltä, että Suomessa niin kuin edustajien palkkaus on tällä hetkellä ihan kohtuullisella ja hyvällä tasolla. Ei ole tarvetta muuttaa, mutta ei myöskään leikata. Ja itse kun 1991 palasin eduskuntaan kaupunginjohtajan paikan tehtävistä, niin puolitin tuloni, mutta ei se ollut mikään ongelma, koska kyllä meistä kansanedustajan palkkaus on ihan riittävällä tasolla.
No nyt on tosiaan uusia edustajia aloittanut työnsä ja moni on tullut valituksi kaikenlaisilla lupauksilla, että mitä he tulevat sitten ajamaan työssään, mutta joillekin, tai siis ei nyt varmaan tule yllätyksenä, mutta käytännössähän kuitenkin edustajat ovat sidottuja siihen puolueensa kantaan, että miten tämä ryhmäkuri sitten muuttaa sen yksittäisen edustajan asioiden ajamisen.
No meidän ryhmässä on aina ollut semmoinen periaate, että saa äänestää ryhmän enemmistön kantaa vastaan, mutta se pitää perustella ja kertoa etukäteen. Mutta tietysti erityisesti silloin, jos ollaan hallituskoalitiossa, niin sittenhän kysymys on sen hallituskoalition keskinäisistä neuvotteluista ja ei se sitten niin kuin oman ryhmän jäsenten lipsuminen jostain, mitä on sovittu, mikä liittyy kenties isompaan pakettiin päätöksiä, niin on yhtään sen ikään kuin pyhempää kuin jonkun toisen ryhmän jäsenten lipsuminen.
No, politiikka on paitsi kestävyyslaji, se on nimenomaan joukkuelaji.
Kyllä.
Ja näin ollen ei yksittäisellä lupauksella ole siinä suhteessa merkityksestä, että voi niitä toteuttaa. Mutta se, mitä voi kertoa, on, että mitkä ovat omat arvot ja mitkä lailla niillä sitten soveltaa kulloisenkin päätöksentekotilanteeseen. Mutta se, mitä päätökseksi tulee, se on aina sitten yhteinen päätös. Ja se on, jos haluaa vaikuttaa, niin pitää osata toimia siinä joukkuessa. Ei vain omassa ryhmässä, vaan myöskin valiokunnassa pystyy vaikuttamaan, jos se ottaa oikeansa. Mutta sitten on tietysti muutamia edustajia, joille ei ole tällä ole mitään merkitystä, vaan on sitten vain se kun julkisuus, mitä kautta voidaan, hän voi ajatella seuraavissa vaaleissa varmistavansa asemaansa. Mutta nämä ovat vähemmistönä.
Muistan yhdenkin edustajan, joka oli aina paikalla täysistunnossa ja lähinnä niin kuin heitti huulta semmoista, mitä niin kuin sylkisuuhun toi. Hän ei ikinä pyrkinyt varsinaisesti vaikuttamaan mihinkin asiaan, mutta muistan lukeneen jostain ilmastokomasta iltapäivälehdestä, että hän on eduskunnan ylivoimaisesti ahkerin kansanedustaja.
Okei. Satu Hassi ja Erkki Tuomio, ja tosiaan vuosikymmenien vaikuttamistyö on tältä osin teillä päättynyt, niin miten ne päivät täyttyvät nyt? Eli mitä te teette nyt sitten, kun ei tarvitse istua enää siellä kansanedustajan työhuoneessa?
Ei toistaiseksi ole ollut ongelmia. Kyllä mulla on ollut aina myöskin edustajana tällaisia omia projekteja historian tutkimukseen ja historian käsittelyyn liittyviä. Ja tämä onkin mun tietynlainen neuvoni kaikille uusille kansanedustajille, että pitää elämää myöskin sen politiikan ulkopuolella. Ja että ei ole sitä niin riippuvainen, että tulisi, jos joskus vaaleissa käy huonosti, niin että ei olisi mihinkään mitään, mitä ei voisi ryhtyä tekemään ja mihin voisi palata.
No mähän olin vapaakirjailija silloin, kun mut valittiin eduskuntaan ja mun seuraava projekti on tehdä aikuismuistelmat. Mun nuoruusmuistelmat ilmestyi 5 vuotta sitten, niin nyt sitten yritän saada puristettua yhteen kirjaan sen lopun.
Mutta kaiken kaikkiaan varmaan hiukan leppoisampaa.
Kyllä, kyllä.
Arkea. Kiitoksia Satu Hassi ja Erkki Tuomio.
Kiitos.
Hyvät kuuntelijat, kiitos teille ja tapaamisiin taas ensi tiistaina. Moikka.